Yle Puhe. Kari Paasonen ja Tommi Koivula, jos puhutaan aseviennistä ja asevalvonnasta, niin kuinka selvärajaisessa tai utuisessa todellisuudessa me tällä hetkellä elämme? Siis mä viittaan täällä siihen, että kuinka näkyviä tai jäsennettäviä tämän päivän konfliktit ja jännitteet on ja kuinka selkeä kuva meillä on tällä hetkellä siitä, miten tulevaisuudessa esimerkiksi aseita käytetään.
Niin, hyvä kysymys ja erittäin iso kysymys. Jos yhtään historia meille opettaa, niin varmaankin sen, että uusien aseiden kehittely ja aseiden käyttö ja erilaisten keksintöjen hyödyntäminen sotilaallisiin tarkoitusperiin ja väkivallan instrumentiksi, niin on semmoinen osa-alue, missä ihmisen luovuus on ehkä kaikkein suurimmillaan. Ihminen on erittäin taitava aina keksimään uutta käyttöä tavallaan erilaisille vempaimille, varsinkin sotilaallisia tarkoitusperiin. Niin sen, jos me yhtään mietitään tulevaisuutta, niin varmaan voidaan aika turvallisesti sanoa, että tullaan näkemään hyvin yksinkertaista teknologiaa, hyvin yksinkertaisia aseita, mutta myöskin äärimmäisen monimutkaisia ja vaikeasti hahmotettavia aseita ja kaikkea siltä väliltä. Eli tulevaisuus on osittain selkeä, osittain ymmärrettävä, mutta osittain reunoiltaan varmaan myöskin aika utuinen ja vaikeasti ennakoitava.
Niin kyllä varmaan tämä sodan ja rauhan välinen raja ja aseen ja jonkun muun tuotteen välinen raja niin on epäselvä. Se on, jos mietitään vaikkapa sitä, että Israel silloin aikanaan valmisti tämän ohjelmiston, joka hyökkäsi Iranissa tätä ydinvoimalaitosta vastaan. Niin
Stuxnet.
Kyllä juuri näin, niin onko se ikään kuin sodankäynnin väline, tai sitten mietitään tätä, kuinka Venäjä liitti Krimin itseensä, niin missä määrin se varsinkin tämä niin kuin alku siitä oli sotaa, niin hämäriä ovat rajat. Ja sitten tietysti kysymys on siitä, että onko tässä kyse jostain uudesta ilmiöstä vai onko aina ollut tavallaan tällä lailla, että niin kuin, ei ole yhtä mustaa sotaa ja yhtä valkoista rauhaa, vaan on monenlaisia harmaansäviä siinä välissä. Ja toki sitten tämä aiheuttaa ongelmia myös asevalvonnalle, eli asevalvonnan pitäisi vähintäänkin pysyä perässä, mutta mielellään kulkee aina vähän etumatkassa siihen, että tätä aseiden käyttöä pystytään säätelemään, niin toki se luo haasteita.
No näitä haasteita tänään käydään läpi. Tänään 20.5. meillä on ohjelmassa taas isoja kysymyksiä. Ensinnäkin pohdimme sitä, miltä näyttää suomalainen asevienti 2010-luvulla, ja toiseksi esittelemme näkökulmia siihen, just, että minkälaisia haasteita muuttuva maailma ja teknologia tuo asevalvonnalle. Kari Paasonen on Safer Globe-ajatushautomon tutkija. Safer Globe julkaisee Suomen asevalvontaraporttia, jossa seurataan Suomen asevientiä. Ja Tommi Koivula on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja erikoistutkija, joka tutkii muun muassa asevalvonnan nykytilaa, kehitystä ja uhkia erityisesti Euroopassa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tommi, sulta pitää nyt heti kysyä tämmönen. Mulla on edessä juuri uunituore painosta tullut teos Arms Control in Europe, Regimes, Trends and Threats, jota sä oot ollut toimittamassa. Tää teos on syönyt aika kiinnostavia juttuja. Siis tässä puhutaan ydinaseiden ja konventionaalisten aseiden lisäksi sotilastason tekoälystä ja asevalvonnasta avaruudessa. Mitä skifiä sä oot vetänyt?
Pakko sitä on kaikenlaista skifiä vetää, jos aika yhtään pysyä ajan tasalla asevalvonnan kehityksestä. Se, mikä meitä innoitti tavallaan tähän kirjaan, mua ja kirjan toista toimittajaa Katariina Simosta Helsingin yliopistosta, niin oli oikeastaan tämmöinen huoli. Huoli siinä mielessä, että suomalainen osaaminen asevalvonnasta on päässyt vuosien saatossa vähän niin kuin rapistumaan. Me, niin kuin moni muukin Euroopan maa, on vähän niin kuin turruttautunut kylmän sodan jälkeisenä vuosikymmenen tämmöiseen mukavaan rauhan tilanteeseen ja mukavaan ikään kuin asetelmaan, että tämmöinen suurvaltojen vastakkainasettelu ja ydintuho ja tämmöinen suursodan uhka on jotenkin kamalan etäinen asia ja jäänyt vähän niin kuin sellainen historian horisonttiin. Mutta samalla kun Eurooppa on ehkä elänyt vähän tämmöisessä niin kuin rauhan oletuksessa ja tämmöisessä syvän rauhan mielikuvassa, niin kaikessa hiljaisuudessa suurvallat ovat ylläpitäneet omia sotilaallisia suorituskykyjä. Ne ovat oikeastaan parantaneet niitä monella tapaa. Teknologia on samalla mennyt eteenpäin monella osa-alueella. Ja niin kuin Karjaskin tuossa viittasi, niin asevalvonnalla on suuria vaikeuksia pysyä perässä tässä. Ja me Suomeenkin tarvitaan tämmöistä kansallista osaamista. Tässä tarvitaan niin kuin eurooppalaista osaamista. Ja me tällä kirjahankkeella nyt osaltaan pyritään vähän niin kuin edistämään tätä harrastuneisuutta ja mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan.
Aloitetaan tämmöisellä pienellä ajatusleikillä, joka liittyy siis yleisemmin asevalvontaan. Minkälaisessa maailmassa me eläisimme, jos meillä ei olisi asevalvontaa? Siis jos asekauppaa ei seurattaisi tai aseresursseja ei mitenkään hallittaisi kansainvälisesti, niin mitä siitä seuraisi?
Se on hyvä kysymys ja tämä on musta hyvä tavallaan muistaa, että jos ajatellaan, että mistään ei pystyttäisi sopimaan, niin varmaan aika synkässä maailmassa elettäisiin. Tämä asevalvonnan keskeinen osa on valtioiden välinen luottamus ja valtioiden välinen tällainen avoimuus. Ja jos ei sitä olisi ollenkaan, niin varmasti asevarustelua olisi huomattavan paljon enemmän kuin nykyään. Ja todennäköisesti myös sitten tämmöistä epävarmuutta ja konflikteja ja sotia valtioiden välillä olisi enemmän. Toki kysymys on niin kuin sinällään ehkä jopa vähän tämmöinen niin kuin, tosiaan ajatusleikki, että varmaan sitten, jos tällainen tilanne olisi, niin kuitenkin aika pian valtiot rupeisi niin kuin tällä lailla vaihtamaan jonkinlaisissa liittoumissa tai jonkinlaisissa tällaisissa niin kuin, yhteenliittymissä tietoa ja sitä kautta se avoimuus niin kuin lähtisi kasvamaan. Ja tavallaan voi tietysti ajatella, että tämä asevalvonta on vaan niin kuin hyvin pitkälle viety tällainen pikkuhiljaa kasvanut sääntö ja tapaoikeuskokoelma siitä, että miten sitä tietoa vaihdetaan ja millaisia tämmöisiä luottamusta lisääviä toimia on.
Ihan samaa mieltä, että useinhan asevalvonnasta ehkä ajatellaan niin, että tämä on tällaista yleistä hyvää ja vähän niin kuin tämmöistä jaloa ja korkealentoistakin toimintaa, mutta loppujen lopuksi on taustalla myöskin ihan valtioiden aika raadullisia omia intressejä ja omia etuja. On tavallaan kaikkien edun mukaista se, että on jonkinlainen semmoinen yleiskuva, että missä muut menevät, on jonkinlaista tietojen vaihtoa ja jonkinlaista ikään kuin läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, että millaisia sotilaallisia suorituskykyjä toisella on hallussaan. Tätä kautta niin kuin kaikki voivat tavallaan olla hieman turvallisemmin mielin, hieman enemmän säästää vaikka omia rahojaan ja omia resurssejaan, kun ei tarvi varautua ihan kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin.
Mitä te vastaatte sellaiselle ihmiselle, joka pohtii, että asevalvonta hyödyttää lähinnä eniten vain niitä, joilla on pienimmät pyssyt?
En ehkä kyllä mä näen, että asevalvonta loppujen lopuksi hyödyttää ihan kaikkia ja niin, kyllä niille, joilla on isoimmat pyssyt, niin niilläkin on kuitenkin halua saada tietoa siitä, että millaisia pyssyjä muilla on ja niillä, joilla on pienet pyssyt, niin on toki halua saada tietoa siitä, että millaisia pyssyjä niillä.
Mutta voihan niillä siis, joilla on isot pyssyt, niillä on todennäköisesti myös isot tiedustelukoneistot.
Se on ihan totta, mutta sitten jos mietitään, niin esimerkiksi nyt yksi, mikä juuri tällä viikolla tässä taas tulee ajankohtaiseksi, on tämä Etyjin piirissä tehty Open Skies-sopimus ja siihen liittyvä tämmöinen mahdollisuus siihen, että valtiot käyvät toistensa ilmatilassa tekemässä tällaisia kuvauslentoja ja jos ei se nyt tällä viikolla jo tapahtunut, niin tällä viikolla on tapahtumassa, että Suomi on jälleen menossa Venäjälle lentämään Venäjän ilmatilaan ja kuvaamaan siellä todennäköisesti lähinnä Venäjän sotilaskohteita. Emme toki tiedä, mitä he siellä kuvaamat, mutta jos olettaa sopii, niin sotilaskohteet siellä nimenomaan kiinnostaa. Ja aivan selvästi ainakin Venäjä on tämän halunnut sallia ja vastaavasti Venäjä on sitten taas kesällä käynyt Suomessa kuvaamassa Suomen kohteita.
Niin, kyllä se näin on, että siinä mielessä tuossa on mun mielestä totuuden jyvänen, että jos ihan maailma olisi täysin anarkinen eikä mitään pelisääntöjä olisi, niin kai ne suurimmat ja kaikkein voimakkaimmat tavallaan siinä sitten sitä omaa massaansa ikään kuin omaa painoarvoonsa pääsisivät hyödyntämään vielä voimallisemmin. Mutta kyllä se ei ole pelkästään siitä, että pienet nyt tässä vaan hyötyisi tavallaan, vaan kyllä just niin kuin Kari sanoi, niin kyllä tässä on myöskin suurten maiden etu mukana hyvinkin vahvasti. Ja usein myöskin sitä kautta, että suuret asevalvontakeskustelussa pääsee usein ehkä rakentamaan tämmöistä niin kuin agendaa, että mistä keskustellaan, mitkä asiat ovat tärkeitä ja sitä kautta vähän harjoittamaan tämmöistä johtajuutta.
Ja vielä jos tuohon sopii jatkaa, niin maailmassa ei kuitenkaan niin kuin ole ketään niin suurta, etteikö se kaipaisi tällaisia niin kuin, avoimia ja ystävällismielisiä suhteita joihinkin valtioihin. Että ei ole niin kuin, maailmassa ei ole yhtä semmoista suurvaltaa, joka yksi pystyisi hallitsemaan kaikkea, vaan se edellyttää tällaista kanssakäyntiä ja niin kuin yhteistyötä eri suuntiin.
Hei, tämä on tietysti niin kuin valtava kysymys, mutta otetaan tämmöisiä niin kuin ikään kuin ranskalaisen viivan omaisia esimerkkejä. Ihan siis käytännössä, millä kaikilla tavoin aseiden liikkeitä, kehitystä ja hallintaa valvotaan ja tarkkaillaan? Mitä niin kuin sopimuksia, instituutioita, systeemejä meillä on? Open Skies tässä nyt esimerkiksi mainittiin.
No, rakenteet on kauhean monipuolisia ja niitä on itse asiassa ollut jo. En tiedä oikeastaan, että milloin oikeastaan asevalvonta alkoi, jos katsotaan niin kuin taaksepäin historiassa. Varmaan jo ihan antiikin ajoilta löytyy esimerkkejä siitä, että on ollut pyrkimyksiä säädellä sodankäyntiä jollakin tavoin ja sopia jotkut asiat ikään kuin pois semmoisesta hyvän sodankäynnin perinteen piiristä. Että 1800-luvulle tultaessa ja 1800-luvun lopulle tultaessa, niin tämä piirre sai niin kuin enemmän semmoista systemaattista pyrkimystä. Silloin kiinnitettiin huomioon vaikka johonkin tämmöisiin erityisen niin kuin kivuliaisiin sodankäynnin muotoihin, joita haluttiin kieltää. Ja siitä eteenpäin on menty koko ajan vähän niin kuin systemaattisempaan suuntaan ja eteenpäin. Ja uusia tällaisia hallintamekanismeja ja konventioita on pyritty rakentamaan. Iso virstanpylväs oli ydinaseiden nousu maailmanpolitiikan asialistalla, joka nosti tämmöisen todellisen tarpeen myöskin asevalvonnalle, koska se nähtiin liian pelottavana, liian ikään kuin semmoisena eksistentiaalisena uhkana tämä ydinaseiden tämmöinen hallitsematon laajeneminen ja hallitsematon ydinaseen varustelu. Niin se oli tämmöinen iso potku tavallaan myöskin asevalvonnan kentässä. Meillä on vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen saatossa näin ollen kehittynyt varsin tämmöinen monimutkainen ja sofistikoitunut verkosto erilaisia ikään kuin säätelymekanismeja. Ne on osa koskee ydinaseita ja tässä toimijana varsinkin on siis suurvallat, mutta osa koskee tavanomaisia aseita, jossa on niin kuin laajempi kenttä. Ja viime vuosina tämä keskustelu on teknologisen muutoksen myötä siirtynyt myöskin vaikka kyberaseiden piiriin, autonomisten asejärjestelmien piiriin. Se pikkuhiljaa myöskin laajenee tavallaan teknologisen kehityksen myötä tämä keskustelu siitä, että miten tätä voitaisiin niin kuin säädellä ja rajoittaa tätä teknologiaa.
Mennään hetken kuluttua vielä syvemmin tähän erityisesti uusia teknologioita koskevaan niin kuin määrittelykysymykseen ja palataan vielä myöhemmin tänään näihin isoihin asevalvontaa koskeviin kysymyksiin, mutta sukelletaan kohti tätä asevientiasiaa ja vähitellen kohti Suomen asevientiä, mutta aloitetaan tämä asia näin siis perusteista. Ja esimerkin kautta, sekin vielä. Vuonna 2016 sotilasasiantuntija Arto Pulkki latasi Twitteriin joukon Libyan sisällissodan yhteydessä otettuja kuvia ja kuvakaappauksia. Nämä kuvat oli siinä suhteessa erityisiä, että niissä näkyi jotain, mikä oli mahdollisesti valmistettu 70-luvulla Suomessa. Kari Paasonen, mitä kuvissa näkyi?
Niissä näkyy tällaisia rynnäkkökiväärejä, jotka tosiaan hyvin suurella todennäköisyydellä oli Valmetin valmistamia kiväärejä 70-luvun alkupuolelta. Ja kun tämä Arto Pulkki tätä selvitteli, niin hän piti kaikista todennäköisimpänä, että ne olisi kulkeutuneet tänne Libyan Katarin kautta. Eli Suomi 1970-luvulla vei runsaasti aseistusta Katariin ja sitten taas Katar varusti Libyan sisällissodan käynnistyessä 2011 erityisesti Libyan oppositiota ja sitä kautta tuntuisi mahdolliselta, että joko suoraan Katarista tai sitten mahdollisesti useampien välikäsien kautta, niin nämä aseet oli sitten päätyneet Katariin. Nehän eivät suinkaan, päätyneet Libyään. Näitä esimerkkejä on toki muitakin. Esimerkiksi Irakista löytyi viime vuonna sosiaalisesta mediasta myynnissä tällainen suomalainen jatimatik-konepistooli ja muutamia muutakin tapauksia on. Niitä aina välillä tulee esiin.
Niin aivan. Ja tässä nyt vielä kissan kokoisin kirjaimin, niin vielä korostetaan sitä, että tässä ikään kuin tämä esimerkki osoittaa sen, että aseita on myyty johonkin paikkaan X, mutta sitten ne päätyvät johonkin semmoiseen tilanteeseen, jota siinä myyntihetkellä ei ole alun perin ajateltu. Tämä esimerkki siis havainnollistaa hyvin asevientiin liittyviä erästä isoa haastetta, nimittäin siis aikaa. Ja tässä problematiikkaa voidaan jakaa siis ikään kuin kahdelle akselille. Toinen liittyy aseiden käyttöikään ja toinen asevientiä koskevaan päätöksentekoon. Avakkari näitä.
Joo, kyllä. Eli esimerkiksi tämä, että 40 vuotta vanhat kiväärit löytyy toisesta paikasta, niin se on yksi esimerkki tästä iästä ja vielä toisen maailmansodan aikaistakin kalustoa kiertää maailman konfliktialueella. Eli todellakin, kun Suomi nyt vie aseita johonkin maahan, niin on koko lailla mahdotonta tietää, että mitä niiden elinajan aikana tullaan tekemään. Varsinkin jos miettii, että Suomi vie vaikkapa tarkkuuskivääreitä arabiemiirikuntien kaltaisiin valtioihin, jota on myös syytetty tällaisista siitä, että se välittää sota-alueille, konfliktialueille aseita, niin se, että mitä arabiemiirikunnat tekee nyt seuraavina vuosina tai varsinkin mitä se tekee vuosikymmenten kuluessa, niin on hyvin vaikea tietää, että mihin nämä aseet päätyvät. Mitä sitten taas tulee tähän kauppojen valmistelun pitkään kestoon, niin erityisesti tällaisten suurten asejärjestelmien kohdalla. Eli jos mietitään esimerkiksi sitä, että Suomesta vuosina 2014-2016 vietiin Saudi-Arabiaan granaatiheittimiä, niin tämä on semmoinen kauppa, jota ainakin jo vuonna 2008 valmisteltiin. Eli silloin Suomi sai, tai suomalainen Patria sai valtiolta luvan viedä esittelyyn näitä tuotteita. Ja sitten taas siinä aikana, kun tämä kauppa on ollut käynnissä, niin Jemenissä on alkanut sisällissota vuonna 2015 ja Saudi-Arabia ja Arabiemirikunnat on osallistuneet siihen osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa ja ovat iskineet toistuvasti siviilikohteisiin. Ja tämäkin on niin kuin tällainen asia, mikä on nyt sitten selvinnyt siinä aikana, kun tämä kauppa on ollut käynnissä.
Niin aivan. Eli vientilupia myönnetään jonkun tietyn tyyppisissä olosuhteissa, arvioidaan, että tiettyyn maahan voidaan myydä aseita, mutta sitten olosuhteet saattaa muuttua ja se tekee asian ongelmalliseksi.
Niin, kyllä toki Saudi-Arabian kauppaa kritisoitiin jo silloin, kun siitä ensimmäistä kertaa tuli tietoja, koska tiedettiin, että Saudi-Arabiassa on ihmisoikeusloukkauksia ja Saudi-Arabia ei ole järin demokraattinen maa ja niin edelleen, mutta kyllä tämä tilanteen muuttuminen niin sitten tuo siihen vielä lisää haastetta.
Hei, ajatellaan tämmöisiä hieman siis aseviennin perusteita. Mulla on joku firma, vaikka Juuson pyssy ja paukku, ja mä haluan myydä tuotteita ulkomaille. Niin mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää huomioida, jos mä haluan kaupata sitä tavaraa?
Jokaisella yrityksellä, joka Suomesta vie aseita, niin niillä pitää olla lupa, viranomaisten myöntämä lupa tai jossain tapauksessa sitten valtioneuvoston eli hallituksen myöntämä lupa tälle viennille.
Niin, tämä jossain tapauksessa siis liittyy siihen, että se mun vietävä tuote on myös luokiteltu, että se on joko siis esimerkiksi sotilasase tai se on siviiliase tai...
Joo, jos tulen, siinä on vielä muutama mutka matkassa mitään. Eli Jos ajatellaan, että olet viemässä esimerkiksi kivääriä Suomesta, niin se, että pitääkö tämä vientilupa hakea puolustusministeriöltä vai pitääkö se hakea poliisihallitukselta, niin se riippuu siitä, että mihin käyttöön olet viemässä tätä asetta tai mihin käyttöön yritys on tätä asetta viemässä. Eli jos on viemässä sitä näin karkeasti, että jos on viemässä sitä metsästys- tai urheilukäyttöön, niin silloin katsotaan, että se on siviiliase ja sitten taas, jos on viemässä sitä jonkun maan asevoimille, niin silloin tämä samankaltainen tai mahdollisesti ihan samanlainen tuote, niin katsotaan sotatuotteeksi ja silloin se lupa on haettava puolustusministeriöltä. No sitten puolustusministeriö tarvittaessa ohjaa näitä lupia hallituksen valtioneuvoston käsittelyyn. Eli silloin kun se katsoo, että ne on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittäviä tai sitten niillä on ne on euromääräisesti suuria kauppoja ja käytännössä tämmöinen 1 000 000 euron raja on tässä vakiintunut rajaksi, jolloin niitä kauppoja sitten ainakin ohjataan hallituksen käsittelyyn. Mm. Ja siinä tulee esiin myös se, että tämä politiikalla on tässä iso rooli. Voidaan ajatella, että asevienti on pitkälti poliittista, eli siitä päättää poliitikot. Siitä keskustellaan eduskunnassa, siitä keskustellaan hallituksessa, sen takia myöskin niin kuin poliittisissa instituutioissa on päätetty, että mitkä tekijät rajoittaa tätä asevientiä. Euroopan unionissa on päätetty, että millä kriteereillä asevienistä pitää pidättäytyä.
Kuinka paljon meillä on muuten semmoisia paikkoja, joihin ei yksiselitteisesti aseita viedä?
Näistä yksiselitteisistä...
Toi oli just se huokaus, joka tulee sen jälkeen, kun sanotaan toimittajalle, että tämä ei ole kauhean yksiselitteistä.
Joo, se voi olla juurikin näin. Asevientikielot on siis hyvin yksiselitteisiä ja niitä on voimassa, en nyt äkkiseltään muista ihan tarkalleen kuinka monta, mutta niitä on kuitenkin kymmenille vastaanottajille tällä hetkellä voimassa. Osa niistä on YK:n asettamia, osa niistä on Euroopan unionin asettamia ja sitten on myös tämän Etyjin asettamia asevientikieltoja. Sitten vielä erikseen näistä asevientikieloista osa on tällaisia niin kuin suosituksenomaisia tai julistuksenomaisia, eli niin kuin katsotaan, että ei tulisi viedä aseita, ja sitten osa niistä on tämmöisiä ihan sitovia ja yksiselitteisiä, että ei saa viedä aseita. Näitä sitovia yksiselitteisiä on sellaisille vastaanottajille, kuten Pohjois-Korea tai ISIS tai Jemen tällä hetkellä.
Tässä jo mainittiin hieman tästä näiden erityyppisten vientituotteiden luokittelusta. Siis on olemassa tämmöinen sotatuote ja sitten on tämä siviiliase. Sitten on esimerkiksi erikseen lupamenettely tämmöisille niin kuin kidutusvälineille ja kuolemanrangaistuksen täyteenpanovälineille. Ja sitten on kaksikäyttötuotteet. Mä haluaisin hieman puhua näistä kaksikäyttötuotteista, koska tämä myös liittyy sit ehkä hieman, Tommi, semmoiseen asiaan, mistä sä osaat sanoa jotain. Mutta aloittaa niin kuin tavallaan perinteisesti näin. Tai aloittaa näin, että mitkä siis perinteisesti esimerkiksi on voinut olla kaksikäyttötuotteita? Mihin sillä niin kuin viitataan sillä termillä?
No noin ikään kuin ajatuksen tasolla, niin kaksikäyttötuotteet on sellaisia tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviilikäyttöön että sitten sotakäyttöön. Esimerkiksi taajuusmuunnin on yksi hyvä esimerkki tällaisesta tuotteesta.
Siis se on laite, jota voidaan käyttää siis sähkömoottorin kontrollointiin, mutta sitten se voidaan liittää sähkömoottori, joka pyörittää esimerkiksi sentrifugia, jolla rikastutetaan uraania ydinasekäyttöön.
Juuri näin, että se on välttämätön tuote ydinaseen valmistamiseen, mutta sitten sille löytyy myös lukuisia siviilikäyttöjä.
Onko kuinka helppoa tai vaikea tämmöisen kaksikäyttötuotteen määrittely tai luokittelu on perinteisesti ollut?
On se vaikeaa ja sitten tulee vielä kysymys, että se on jo noin tutkijalle vaikeaa, mutta sitten vielä kun mennään näihin pykäliin, niin sieltä löytyy monia tällaisia niin kuin mielenkiintoisia tapauksia. Esimerkiksi säähavaintolainteon yksi sellainen tapaus, eli on tämmöisiä erityisesti sotilaskäyttöön valmistettuja säähavaintolaitteita, joilla pyritään varmistamaan, että tykistö osuu kohteeseensa. Niille on muitakin käyttöä, sotilaskäyttöä, mutta tämä tykistön osumatarkkuuden takaaminen on yksi sellainen. Ja näitä ei ole sitten katsottu edes kaksikäyttötuotteiksi, eli niitä saa viedä tällä hetkellä Suomesta ihan ilman kontrollia. Sitten toisaalta taas jotkut viestivälineet, joille varmaan löytyisi myös siviilikäyttöä, niin niitä saatetaan katsoa sotatuotteiksi. Mutta näin niin kuin, jos halutaan pitää asiat yksinkertaisina, niin silloin sotatuotteet on kyseessä silloin, kun niitä viedään sotilaille, ja siviiliaseet on kyseessä silloin, kun niitä viedään urheilukäyttöön tai tarkkuusammuntaan, ja sitten kaksikäyttötuotteet on sellaisia, jotka sijoittuu tähän siviilituotteen ja normaalin siviilikäyttöön suunniteltun tuotteen ja sitten sotatuotteen välille.
Tommi Koivula, ilmeisesti tilanne ei tämän määrittelyn osalta tulevaisuudessa ainakaan helpotu. Siis kybermaailmassa käytettyjen digitaalisten työkalujen suhteen voi välillä ainakin näin maallikon silmi olla hieman vaikea määritellä se, että onko jokin läjä koodia ase.
Näin se on. Ja näiden kaksikäyttötuotteiden erottelu on ollut aina vaikeaa, niin kuin tuli esille. Ja ja taustalla tässä varmaan on juurikin tämä tämmöinen ihmisen luovuus tavallaan ja idearikkaus silloin, kun pohditaan sitä, että miten erilaisia teknologioita voidaan käyttää myöskin sotilaallisiin tarkoitusperiin. Tämä pätee myöskin kybermaailmassa varsin voimallisesti. Ehkä konkreettisemmin tällä hetkellä niin, että se osaaminen, mikä voi olla niin kuin kyberturvallisuuden osa-alue ja tämmöisen ikään kuin erilaisten tietoverkkohyökkäysten torjumisen osa-alue, niin voidaan tarvittaessa helposti kääntää myöskin tämmöisiksi hyökkäyksilliseksi ammattitaidoksi tai osaamiseksi. Eli tämmöinen, me törmätään tässäkin tämmöiseen kaksikäyttöisyyden problematiikkaan.
Pystytkö antaa jonkun vähän vielä niin kuin konkreettisemman esimerkin jostain, että mikä tämmöinen niin kuin tavallaan kybermaailman työkalu voisi esimerkiksi olla, jonka kohdalla joudutaan pohtimaan sitä, että mitä tämän kanssa tehdään, pitääkö tätä valvoa?
Joo, ikävä kyllä, en ole hirveän syvällä niin kuin tässä. En tiedä, tuleeko Karille tästä mitään mieleen, mutta mulla ei juuri nyt tule kyllä mitään semmoisia kauhean konkreettisia esimerkkejä. Et melkein se on tämmöinen yleisempi, niin kuin, yleisempi problematiikka, mikä tässä tulee, että sitä sama ammattitaito ja sama osaaminen tavallaan on käytettävissä ja vähän niin kuin käännettävissä eri päin.
Mutta voiko tämmöinen tavallaan ongelmatiikka tulla esille esimerkiksi, siis ei pelkästään vaikka jos puhutaan tämmöistä niin kuin siis vaikka johonkin kyberhyökkäykseen soveltuvasta työkalusta, mutta esimerkiksi tämä vanha kunnon automaatio. Nyt jo tuntuu, että se on vanha kunnon automaatio, kun siitä on puhuttu niin paljon. Siis tämä sama teknologia, joka mahdollistaa itsestään ajavat autot ja kenties tulevaisuudessa itsestään ajavat laivat ja näin poispäin. Mutta että miten sitten, kun ajatellaan niin kuin automaatiota sotilaallisessa kontekstissa, niin minkälaisia kysymyksiä me joudutaan niin kuin silloin esittää?
No niitä kysymyksiä on ihan valtaisasti. Se on ihan itsestään selvää ja me entistä enemmän niin kuin tänä päivänä joudutaan jo pohtimaan niitä ja niitä olisi syytä niin kuin pohtia, että mitä se ei ainoastaan automaatio, vaan autonomisuus tulee merkitsemään. Eli sitä, että tämä teknologia pikkuhiljaa itse saavuttaa ikään kuin sen tason, että se pystyy tekemään ratkaisuja ja päätöksiä vaikkapa voimankäytöstä ja kohteiden valinnasta. Tämähän on semmoinen teknologian ja sotateknologian osa-alue, josta on olemassa tällaista ikään kuin demonstraattoritason osaamista jo nyt monilla mailla olemassa, ehkä enemmänkin, mutta on ihan merkkejä siitä, että se on jollakin tavalla jo niin kuin nähtävissä, että tämä tulee tämmöiseen valtioiden sotilaiseen repertuaarin entistä voimakkaammin, että tämmöiset erilaiset niin kuin robottisodankäynnin instrumentit tavallaan niin nousee esille, mutta niihin liittyy niin kuin lukemattomia moraalisia, eettisiä, oikeudellisia kysymyksiä siitä, että kuka on vastuussa, ketkä mitkä on ne ohjaavat periaatteet tavallaan, joilla tällaisia järjestelmiä rakennetaan ja ohjelmoidaan. Mm.
Melkein tuntuu jopa helpommalta se, että käydään keskustelua esimerkiksi siitä, että et kuuluvatko esimerkiksi robotit, autonomiset robotit sotatantereelle, kuin esimerkiksi se tavallaan kysymys, joka tulee tämmöisestä niin kuin varustelukierteestä tällä niin kuin teknologisella puolella. Ja tässä mä ajan takaa esimerkiksi niin kuin semmoista esimerkkiä, että jos meillä on vaikka joku asejärjestelmä, ja sitten meillä on, tai meillä on niin kuin kaksi maata, jotka kehittää jotain niin kuin asejärjestelmää, ja nämä asejärjestelmät tietyllä tavalla niin kuin vastaa toistensa toimintaan. Ja sitten tämä toinen maa päättää, että hei, me aletaan niin kuin tehdä tätä autonomiseksi. Niin se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että sen asejärjestelmän käyttäminen nopeutuu. Ja päätöksenteko ikään kuin sen asejärjestelmän käyttämisen siellä toisessa maassa, niin senkin pitää tapahtua hirveän nopeasti. Mutta kun ihminen siinä päätöksenteossa, jos se on siinä mukana, niin sehän tekee siitä vähän niin kuin hitaan. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, että jos toisen asejärjestelmä on ihan törkeän nopea, niin sit voi olla aika suuri houkutus lähteä kehittämään jotain autonomiaa myös sen toisen maan asejärjestelmään, jotta se kykenee nopeasti vastaamaan ilman, että siellä on joku ihminen välissä arvomassa, että vastataanko vai eikö vastata iskuun.
Näin se on. Ja tämä on tyypillinen esimerkki oikeastaan siitä, että miten tämmöinen teknologian ja aseteknologian edistys ja kehitys niin on luoteltaan tällaista epävakautta lisäävää. Et se muuttuu äkkiä niin kuin asevalvonnalliseksi ongelmaksi, että voimasuhteet muuttuu. Toisella yhdellä valtiolla on enemmän tämmöistä suorituskykyä. Se on jossakin huomattavasti etevämpi yksikas kuin toinen valtio. Niin tämä lisää epävakautta, tämä lisää turvattomuutta ikään kuin kansainväliseen ympäristöön. Ja sitä kautta niin kuin tuo myöskin tällaista niin kuin asevalvonnallista intressiä tavallaan puhua tästä asiasta enemmän. Mutta epäilemättä juuri tämän tapaiset kehityskulut, mitä sanot, niin on niin kuin hyvä esimerkki tästä, että miten se voi käydä ja miten se tyypillisesti on myöskin historian aikana mennyt jollakin tavalla. Että myöskin ydinaseiden tuonti oli aikanaan tämmöinen vähän niin kuin epävakautta lisäävä tekijä, kun yhdellä valtiolla olikin tämmöinen aivan ylivoimainen ikään kuin ase käytössä. Mutta yhtä lailla konekivääri ennen sitä, panssarivaunu, ratsuväki tai panssaroitu ratsuväki, hehkuvaksi kuumennetut tykin kuulat. Monia tällaisia niin kuin historian valossa löytyy tämmöisiä niin kuin vastaavia esimerkkejä siitä, että miten teknologiset edistysaskeleet on ikään kuin muuttaneet äkillisesti voimasuhteita.
Palataan vielä itse asiassa tämän teknologisen kehityksen ja asevalvonnan suhteeseen myöhemmin, mutta vielä ihan tämmöinen niin kuin käytännön juttu liittyen tähän asevalvontaan, että jos me nyt ajatellaan, että meillä on näitä isoja kysymyksiä liittyen siis kyberaseisiin ja autonomia, sotilaallisen sovelluksien autonomia ja näin poispäin, mitkä tavallaan niin kuin elimet tai mitkä niin kuin mekanismit ehkä niin kuin tällä hetkellä jollakin tavalla niin kuin tarttuu tähän tematiikkaan?
No aika monetkin pyrkii tarttumaan siihen ja keskustelu käydään valtoimenaan. Mutta toisaalta, tai koko keskustelu niin kuin kyberturvallisuudesta ja puhumattakaan näistä autonomista järjestelmistä on myöskin kovin viimeaikaista. Me on vasta käyty sitä, mitä mä sanoisin, 10-15 vuotta suurin piirtein länsimaissa. Jos muistellaan taas niitä ydinaseita, niin ydinaseidenkin keksimisestä niin piti hyvinkin mennä parikymmentä vuotta aina tuonne ehkä Kuuban kriisin saakka 60-luvun alussa. No vajaa parikymmentä vuotta, niin siihen että suurvallat alkavat vakavasti pohtimaan, että mitäs näitä ydinaseita oikeastaan voitaisiin ryhtyä nyt kontrolloimaan ja säätelemään. Eli silloin kesti niin kuin reilut 15 vuotta ikään kuin semmoisiin vakaviin yrityksiin tavallaan jotenkin saada tällaista yhteistä agendaa luotua tähän ja tällaisia jonkinlaisia pelisääntöjä näiden käyttöön. Niin me ehkä nyt nähdään samaa nyt tällä hetkellä näiden kyberaseiden piirissä. Että kansainvälinen yhteisö on vähitellen omaan hyvin hitaaseen tapaansa niin lähtenyt pohtimaan pelisääntöjä, hahmottelemaan jonkinlaisia yleisiä, niin kuin kovin isoja ikään kuin reunaehtoja, että miten tämä nyt voisi olla sallittua, mitkä on sellaisia niin kuin jollakin tavalla hyväksyttyviä kyberinstrumenttien ikään kuin käyttömuotoja. Meillähän on jonkun verran niin kuin esimerkkejä siitä, että on valtioiden välisellä tasolla nähty tällaisia kyberiskuja tai vaikuttamispyrkimyksiä, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole mitään sellaista kovin laajamittaista niin kuin joukkotuhoasemaista käyttöä tässä tavallaan vielä ollut näkyvillä. Eli keskustelu on varmaan vasta alkuvaiheissaan, niin kuin aina oikeastaan tämmöisessä asiassa on. Se etenee kovin hitaasti. Tämä antaa toisaalta myöskin mahdollisuuksia ja aika myönteisiäkin mahdollisuuksia. Esimerkiksi Suomen, Viron, Singaporen tapaisille pienelle maille myöskin ehkä olla vähän niin kuin hyvänä esimerkkinä ja nostaa agendalle semmoisia tärkeitä asioita, mitä tässä voisi pitää esillä. Että nyt tämmöiset ketterät, kehittyneet, pienet valtiot niin kuin Suomi, niin pystyy vaikuttamaan tähän asialistaan aika voimallisesti ja tuomaan semmoisia niin kuin hyviä esimerkkejä. Ja ikään kuin nostamaan kansainväliselle foorumille semmoisia niin kuin hyviä tapoja myöskin suojautua ja harjoittaa hyvää tietoturvaa näissä asioissa.
Yksi muuten hyvä puoli kyberaseisiin liittyen tuli mieleen, viitaten tähän meidän aikaisempaan keskusteluun. Ne ei nimittäin välttämättä teknologian muuttuessa ole yhtä pitkäikäisiä kuin konventionaaliset aseet.
Se on ihan totta.
Tai sitten siinä vaiheessa, kun käy esimerkiksi niin kuin joidenkin IoT-laitteiden kanssa on nyt pähkäyty sitä, että valmistaja päättää jossain vaiheessa, että nyt ei enää päivitetäkään tai unohdetaan se tuote johonkin, siinä vaiheessa se taistelukentän robotti saattaakin sitten muuttua toimintakyvyttäväksi. Tosin sotilasaseiden kaupassa varmaan nämä takuukysymykset saattaa olla vähän erityyppisiä kuin vaikka jonkun niin kuin IoT-jääkaapi, mutta nyt joka tapauksessa.
Ehdottomasti. Me nähdään aina vaan monissa maailman konflikteissa käytössä sellaisia niin kuin jekkuja ja temppuja, joita on nähty jo antiikin aikana. Kaikenlaisia niin kuin jalkarautoja ja ansoja ja viidakkoveitsiä ja tällaisia niin kuin löytyy maailman konflikteista, että hyvät yksinkertaiset työkalut pitää aina paikkansa.
Niin.
Mutta tämä on varmaan ihan noin vakavastikin puheen, niin yksi hyvä esimerkki juuri tämmöisestä niin kuin sääntelyyn liittyvästä ongelmasta, mikä sitten jossain vaiheessa pitää miettiä, että kun kerran näitä voidaan niin kuin mahdollisesti vielä jälkikäteen kehittää näitä kerran myytyjä kyberaseita, tai niitä voidaan niin kuin, laittaa pois toiminnasta, niin voidaanko kehittää semmoista säädäntöä, jolla sitten esimerkiksi aseiden toimittaja velvoitettaisiin jossain tilanteessa poistamaan käytöstä.
Niin toi on muuten kiinnostava ajatus. Se on niin kuin helpompi myös tietyllä tavalla niin kuin integroida siihen laitteeseen kuin ehkä sitten johonkin vaikka niin kuin siis miinaa. En tiedä, miten miinat toimii, mutta ainakin tälleen maallikkona voisin kuvitella.
Ja ehkä näistä kyberaseista, joka on kovin muodikas teema tällä hetkellä ja kovin niin kuin framilla julkisessa keskustelussa, niin niistä voi kyllä nostaa ihan semmoisenkin kriittisen pointin, että tarvitko tätä kybertematiikkaa nyt edes nostaa oikeastaan asevalvonnan piiriin, tai pitäisikö sitä nostaa asevalvonnan piiriin? Et viime kädessähän kyse on tällaisesta teknologiasta, joka monin tavoin niin kuin edistää ihmisten elämää, tuo paljon helpottaa tuotantoa monilla osa-alueilla ja siitä on hirveästi hyötyä niin kuin elämässä. Et tarviiko sitä niin kuin tällä tavalla ryhtyä turvallistamaan ikään kuin ja nostamaan tämmöisen sotilaallisen turvallisuuden asialistalle. Että ehkä se viime kädessä ratkaisu, mistä vaikka Suomi on erittäin hyvä esimerkki, on se, että kehitetään vaan tietoturvaa ja pyritään vaan itse kukin maailman maa niin ikään kuin kehittämään tämmöisiä suojaavia ratkaisuja ja suojaavia rakenteita. Että ehkä pitäisi katsoa niinkään aseena, vaan ikään kuin tämmöisenä yhteiskunnan rakentamisen erittäin käyttökelpoisena instrumenttina.
Itse en tiedä, mitä siellä erilaisten ohjelmien konepelialla tapahtuu, mutta toisaalta tähän se usein kuultu vasta-argumentti on se, että jotta sä pystyt puolustamaan, niin sun pitää osata myös hyökätä. Tämmöinen logiikka siellä niin kuin kybermaailmassa usein niin kuin väitetään olevan. Jos ajatellaan siis suomalaisen aseviennin selkärankaan, niin ilmeisesti ainakaan toistaiseksi nämä kyberaseet ei siellä tilastossa erityisesti näy, vaan se meidän aseviennin ikään kuin tukiranka koostuu hyvinkin perinteisistä aseista ja ammuksista. Mitkä on tyypillisiä suomalaisia vientituotteita?
Suomalaisia tyypillisiä tuotteita on panssariajoneuvot, kiväärit, erilaiset patruunat, eli tosiaankin hyvin perinteiset tällaiset sotatuotteet. Tosin sitten nämä on ne, mitä viedään paljon tai suurella euromäärällä, mutta sitten näin niin kuin laajemmin niin tulee hyvin monenlaisia tuotteita. Esimerkiksi suojausterästä viedään tällaisia luotiliivejä ja hyvin monenlaisia tuotteita.
Minkälainen on sotilas- ja siviiliaseiden viennin välinen suhde, jos ajatellaan kokonaisuutta?
Nyt normaalisti, jos katsotaan tässä kulunutta 15 vuotta, mitä tässä nyt olemme enemmän tarkastelleet, niin sotatuotteita on viety yhteensä noin 1,5 miljardin euron arvosta ja sitten siviiliaseita noin 700 miljoonan euron arvosta tässä 15 vuoden aikana. Eli noin karkeasti voi sanoa, että noin euromääräisesti näitä sotatuotteita on miety 2 kertaa niin paljon kuin siviiliaseita.
Te, Kari Paasonen, kun julkaisitte tämän teidän Suomen asevalvontaraportin nyt tällä viikolla, niin se oli siinä suhteessa erityisessä muodossa. Se on tämmöisessä hienossa niin kuin digitaalisessa visuaalisessa muodossa, jossa helposti näkee näitä niin kuin lukuja ja mittasuhteita ja näin poispäin. Ja sitä oli hauska niin kuin klikkailla kaivella, että mitä kaikkea se löytyy. Löysin esimerkiksi helposti sen, että siis siviiliaseiden viennin suhteen Yhdysvallat on ylivoimaisesti merkittävi vientimaa. Vuodesta 2003 vuoteen 2016 Jenkkeihin suuntautuva viennin arvo oli melkein 80 miljoonaa euroa. Avaa vähän tätä. Siis onko tämä niin sanotusti normimeno, eli jos meillä on maa, jossa valmistetaan käsiaseita, niin niitä myydään ulospäin ja niitä myydään ulospäin, niin Jenkit on se iso markkina.
Kyllä Yhdysvallat on yksi iso markkina ja siviiliasen vienti Suomessa on kasvanut tässä 15 vuoden aikana noin kaksinkertaiseksi, mutta kun tuossa olen katsonut sitä, että minne se vienti on suuntautunut, niin se jakauma on ikään kuin pysynyt suunnilleen samanlaisena. Eli Yhdysvaltoihin on viety suunnilleen sama osuus Suomen siviiliasen viennistä kuin aikaisemmin. Eli toisin sanoen tämän perusteella näyttää siltä, että se vienti on kasvanut kaikille alueille. Se on kasvanut tänne Pohjois-Amerikkaan ja Euroopan unioniin, jotka on ilman muuta näitä niin kuin pääalueita Euroopan unioniin, ja Pohjois-Amerikkaan on mennyt 70-80% vuosittain tästä Suomen siviiliasen viennistä, mutta sitten myös muille alueille, esimerkiksi Oseania, eli käytännössä Australia ja Uusi-Seelanti on tällaisia maita, joihin siviiliaseita viedään. Ne on kaikki tällaisia maita, missä on aktiivista ampumaurheiluharrastusta ja sitten myöskin metsästystä.
Mm. Hei, vielä näistä jenkeistä haluan kysyä sen verran, että siellä ollaan uutisoitu tällaisesta ilmiöstä, että aseiden myynti ja asevalmistajien osakkeiden arvo on lähtenyt nousuun tämmöisten joukkoampumistapausten jälkeen. Syiksi tähän arvellaan muun muassa, että jotkut ihmiset kokee aseiden lisäävän turvallisuuden tunnetta ja toiset taas pelkää ampumistapausten kiristävä aselakeja. Voiko sanoa, että suomalaiset asevalmistajat olisi päässeet tästä ilmiöstä osalliseksi?
En vaikea lähteä sitä spekuloimaan, että onko siitä kyse. Varmasti niin kuin yksi keskeinen syy siihen, minkä takia tämä Suomen siviiliasen vienti on kasvanut, että Sako, joka on siinä suuri tekijä. Tosin on sanottava, että mehän ei niin kuin saada tietoa siitä, että mitkä yritykset näitä siviiliaseita oikeastaan vie. Se ei ole julkista tietoa, ne vientiluvat on salaisia, mutta jos arvella sopii, niin suuri tämmöinen kiväärivalmistaja Suomessa on Sako, ja sen vienti on kasvanut. Sako on itse kertonut julkisuudessa, että sen vienti on tässä 2000-luvulla voimakkaasti kasvanut, ja yksi keskeinen syy siihen on Sakon mukaan ollut se, että Beretta-niminen italialainen hyvin vanha yritys, 1500-luvulla perustettu yritys, on ostanut Sakon ja sitten tämä Beretta on tarjonnut tällaisia parempia markkinointikanavia ja sitten myös parempia tuotekehittelymahdollisuuksia Sakolle. Eli Suomen siviiliasen viennin kasvu voi johtua myös ihan tällaisista tekijöistä. Sako on viime vuosina ollut Euroopan suurin kiväärivalmistaja ja Sakon osuus näistä siviiliasen vieneistä on varmastikin suuri. Toinen on sitten Nammo Lapua, joka valmistaa patruunoita.
Mm. No palataan sotilasasepuolelle. Jos ajatellaan tätä aikaväliä 2003-2016, niin oliko se niin, että merkittävin vientimaa on tällä aikavälillä olleet yhdistyneet Arabiemirikunnat?
Nyt viime vuonna merkittävin Suomen sotatuoteviennin kohdealue ja koko aseviennin kohdealueakin on ollut Arabiemirikunnat. Se syy siihen on pitkälti se, että Suomesta on toteutunut tällainen suuri, monien kymmenien miljoonien eurojen arvoinen panssariajoneuvovienti Arabiemirikuntiin. Mutta sen lisäksi tänne Arabiemirikuntiin on myyty myös muita tuotteita, muun muassa näitä tarkkuuskivääreitä. Ja sitten kun sanoit tuossa niin kuin tämmöisestä laajemmasta aikatarkastelusta, niin se liittyy ehkä tähän Lähi-idän rooliin suuremmin. Eli Lähi-itä on nyt viime vuosina noussut Suomelle erittäin merkittäväksi vientialueeksi ja sinne on sitten viety myös granaatinheittimiä Saudi-Arabiaan.
Mm. Mikä näiden aseviennin trendien taustalla on? Kuinka paljon nämä noudattelee siis ihan sitä, mitä maailmalla politiikassa yhteiskunnissa tapahtuu?
Kyllä tämä niin kuin Lähi-idän asetuonnin kasvu on sellainen trendi, mikä on ihan maailmanlaajuinen. Eli jos katsotaan, mitä tässä 2000-luvulla on tapahtunut niin kuin, eri alueiden asetuonnissa, niin semmoinen kaikista selkein muutos on se, että asetuonti Lähi-idässä on kasvanut. Siihen on varmasti eräänä syynä nämä epävakaus, mikä siellä on lisääntynyt, eli siellä on tällä hetkellä Jiminissä ja Syyriassa sisällissota käynnissä. Ja sitten taas toinen syy, mikä siihen, että se on nyt nimenomaan Suomen aseviennissä kasvanut näin isoksi, niin on se, että näitä kauppoja on valmisteltu todella pitkään, kuten tuossa jo tuli ilmi, eli vuodesta 2008 on valmisteltu tätä Saudi-Arabian kauppaa ja 2007 vuonna jos muistan oikein, niin kyllä jo 2007 Suomi teki tämmöisen puolustusta koskevan yhteistyöpöytäkirjan Arabiemiirikuntien kanssa, ja voi olla, että sekin on jo aikanaan silloin pohjustanut tätä kasvanutta asevientiä Lähi-Itään, mikä nyt sitten viime vuosina on tapahtunut.
Jos me ajatellaan tälle vähän kuin negatiivisen kautta ja pidetään mielessä näitä niin kuin asevientiin ja asevientiin liittyviin päätöksien haasteita ja otetaan tämmöisiä hieman niin kuin kuumotusvertailuja tässä ja mietitään niin kuin tälle, että meillä on niin kuin hirveän erityyppisiä aseita tietysti ja Suomellakin niin kuin nämä just se, mitä viedään se skaala niin kuin patruunoista granaatinheitin järjestelmiin, niin minkä tyyppisten aseiden tai asejärjestelmien kohdalla se kuumotus tai riskit on kaikkein suurin? Siis mä ajan tällä takaa sitä, että tietysti joku niinku granaatinheitinjärjestelmä saa isoa tuhoa aikaiseksi, mutta sitten taas toisaalta joku kiveeri ajautuu ainakin näin maalikon mielikuvissa helpommin jonkun epämääräisen taistelijan kouraan vuosikymmenten saatossa.
Se on varmaan juurikin näin.
Eli pienen niinku tämmöiset käsiaseet ehkä saattaisi kuumotella vähän enemmän.
Niin, kyllä ainakin nämä tapaukset, missä suomalaisia aseita on löytynyt ikään kuin vääristä käsistä sellaisista paikoista, minne niitä ei ole aikaisemmin tarkoitettu, niin ne on ollut nimenomaan pienaseita, kivääriä ja sitten yhdessä tapauksessa myös patruunoita. Ja toki myös, jos ajattelee, niin kun joku valtio ostaa tämmöisen ison kalliin asejärjestelmän, niin on todennäköistä, että se ainakin aika pitkään haluaa pitää sen itsellään. Eli siinä mielessä kyllä varmaankin tämä laittoman jälleenviennin riski liittyy enemmän juurikin näihin pienaseisiin kuin sitten tämmöisiin suurempiin asejärjestelmiin.
Safer Globin tutkija Kari Paasonen, onko sulla vielä jotain semmoista huomiota tai asiaa, minkä sä haluat niinku erityisesti nostaa tästä teidän tuoreimmasta asevalvontaraportista tai niinku tästä tarkastelusta, jos ajatellaan tätä niinku aikaväliä 2003-2016, joka on nähtävillä tässä teidän niinku digitaalisessa asevalvontaraporttiversiossa?
Ei ehkä niin kuin mitään yksittäistä yleisesti, vaan se, että tosiaankin meidän asevalvontaraportti on tänä vuonna digitalisoitu. Se on aikaisemmin julkaistu tämmöisenä paperisena versiona, mutta nyt viety verkkoon ja osoitteesta arpscontrol.safergloob.fi, niin pääsee katsomaan, että miten Suomen asevienti on edistynyt ja kehittynyt. Ja niin kuin itse sanoit, niin sieltä voi tosiaan tämmöisen interaktiivisen kartan avulla tutkiskella, että mitä Suomesta on viety.
Miten ennen kuin palataan tähän asevalvonnan isoon kuvaan, niin sivukysymys läpinäkyvyyteen liittyen, jota tietysti niin kuin tämä teidänkin raportti edustaa. Kuinka tunnollisesti Suomi toimittaa tietoja siis esimerkiksi aseviennistä ulospäin? Tai kuinka hyvin me niin kuin raportoidaan sitä, että miten aseet liikkuu joko meiltä tai meille päin?
Kyllä Suomi kohtuullisen tunnollisesti noin niin kuin
kohtuullisen tunnollisesti
noin yleisesti ottaen näistä raportoi, eli toisin sanoen näistä puolustustarvikkeista tai sotatuotteista, niin niistä tehdään vuosittain puolustusministeriön toimesta raportti. Sitten taas näistä siviiliaseista, niin näiden siviiliaseiden vientiluvat on tosiaan salaisia ja myöskään tämmöistä niin kuin koontitilastoa Poliisihallitus ei ole niistä saanut tehtyä. Eli nämä meidän tiedot perustuu sitten Tullin tietoihin, mutta ne on toki osaltaan niin kuin epätarkempia kuin mitä sitten voitais saada. Ja sitten on tällaisia tuotoluokkia, kuten esimerkiksi kidutusvälineet, joiden osalta Suomi vastuuviranomainen ei tässä muutama vuosi sitten ollut tietoinen siitä, että se näistä asioista vastaa tällä hetkellä. Tosin tehdään raportti, jossa todetaan, että vientilupahakemuksia ei ole tullut, mutta on ehkä hieman epäselvää se, että onko nämä mahdollisesti tällä alalla toimivat yritykset edes tietoisia siitä, että tällainen hakemus tai vientilupavelvollisuus tai tuontilupavelvollisuus on, koska siitä ei ole kovin hyvin tietoa saatavilla.
Niin tästä täytyy sen verran selkeyttää, että siis kidutusvälineet ei välttämättä tarkoita siis sähköpamppuja ja piikkituoleja, vaan ne voi olla esimerkiksi siis peukalorautoja.
Joo, juuri näin on. Ja tässä muutama vuosi sitten, kun tätä selvitettiin, niin sellaisia tuotteita, mitä tässä Suomesta löytyi, niin oli kaasusummittimet, käsiraudat, peukaloraudat ja jalkaraudat. Eli tällaisia, millä sitten on toki muutakin käyttöä. Mutta, siis,
mutta ikäviä välineitä joka tapauksessa
niin, kyllä. Mutta siis kyllä Suomi raportoi näistä ja kokoaa näitä tilastoja juuri sen takia tämä meidänkin niin kuin verkkosivusto on ollut mahdollista tehdä. Eli nämä on ihan tälleen julkisesti saatavilla olevista lähteistä kerätty nämä tiedot ja se, mitä me niin kuin ollaan haluttu tuoda siihen tavallaan lisäarvona, niin on sitten se, että se on helpommin käytettävissä ja helpommin niin kuin itse tutkiskeltavissa.
Maanpuolustuskorkeakoulun Tommi Koivula, sä oot tehnyt tämmöisen huomion liittyen asevalvontaan ja korjaa mut, jos ymmärsin väärin, mutta käsitin näin, että sä oot havainnut sen, että erityisesti niin kun asevalvontaan liittyen kansalaisyhteiskunnan tai erilaisten niin kun järjestöjen rooli on tässä valvonnassa tällä hetkellä niin kun korostunut.
Joo, tämä näyttää olevan tämmöinen jo parinkymmenen vuoden taakse ulottuva tendenssi, että että erilaiset kansalaisjärjestöt ovat ottaneet ikään kuin entistä näkyvämmän ja aktiivisemman roolin tässä. Ja se on kyllä ihan ymmärrettävää, kun katsotaan sitä, että miten se normaalisti menee ikään kuin tämmöisenä valtioiden välisenä neuvotteluna tämä asevalvonta. Ja varsinkin tällaisten ikään kuin eettisesti arveluttavien asetyyppien rajoittaminen, niin se on kamalan hidasta, kamalan vaivalloista. Ja valtioiden väliset neuvottelut yleensä niin kuin tahtoo junnata vuosia, jopa vuosikymmeniä paikallaan, eikä ne etene hirveän niin kuin dynaamisesti, niin tämä on varmaan aiheuttanut aika paljon kärsimättömyyttä. Ja tosiaan me on ehkä tuolta noin 90-luvulta saakka nähty sitä, että tämmöiset niin kuin kansalaisjärjestöt ovat enemmän niin kuin, ikään kuin ottaneet toimijuutta tässä asiassa. Varmaan ensimmäinen semmoinen iso virstanpylväs oli tämä jalkaväkimiinojen vastainen kampanja tuossa 1990-luvun puolivälissä, jolloin ikään kuin aika sirpaleiset tämmöiset niin kuin kansalaisryhmät eri puolilla maailmaa niin ikään kuin mobilisoituivat siihen, että kehitysmaista ja Jugoslaviasta tulee hirvittäviä kuvia, missä niin kuin nähdään sitä, miten lapset ja eläimet ja viattomat siviilit ikään kuin joutuu jalkaväkimiinojen uhreiksi vielä vuosia ja vuosikymmeniä ikään kuin näiden varsinaisten konfliktien jälkeen. Ja miten nämä miinat on tällaisia niin kuin erottelemattomia ja aivan ikään kuin mielivaltaisesti jäävät niin kuin vaikuttaa niille omille alueille, minne niitä on kylvetty niin kuin aikanaan. Niin tämä miinakampanja ehkä oli ensimmäinen tämmöinen iso siirto, mikä lopulta johti niin suureen paineeseen niin kuin monia länsimaita kohtaan, että syntyi tämmöinen Ottawan konventio Kanadassa, johon niin kuin länsimailla tuli voimakkaita paineita ikään kuin sitoutua ja yksipuolisesti luopua omista jalkaväkimiinoistansa. Sen jälkeen me on nähty vastaavallinen kampanja rypäliaseita vastaan. Tällä hetkellä meillä on hyvällä alulla tällainen ikään kuin robottiaseiden vastainen kampanja, joten tällaisia niin kuin kansalaisliikkeitä on aika voimakkaita ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää tosiaankin tämän ikään kuin usein aika hitaasti etenevän valtioiden välisen prosessin ikään kuin seurauksena.
Mm. Niin tietysti nämä voidaan ikään kuin laskea sinne pluspuolelle, siis nämä, että tartutaan asioihin ehkä nopeammin, ihmiset saa jonkun niin kuin ilmaisukanavan sille omalle huolelle ja sitten voidaan antaa myös painetta niiden valtioiden suuntaan ja ehkä sitä kautta niin kuin nopeuttaa jotain prosessia. Näetkö sä jotain miinusmerkkistä tässä?
No toi on kyllä hyvä kysymys ja kyllä siinä ilmeinen niin kuin aukko siinä mielessä on, että nämähän ei ole mikään niin kuin semmoinen hopealuoti tai kokonaisvaltainen ratkaisu nämä kansalaisliikkeet. Kun me katsotaan niitä, että missä ne on toiminut, missä ne on vaikuttanut, missä ne saa ikään kuin tuloksia aikaan, niin tyypillisesti ne on niissä maissa, jotka muutenkin sitoutuvat varsin hyvin asevalvontajärjestelmiin. Juuri Suomen tapaiset pienet pohjoismaat, pienet länsimaat, niin niissä nämä puree kaikkein parhaiten, niissä ne vaikuttaa kaikkein parhaiten. Eli ikään kuin se niiden vaikuttavuus on kaikkein suurin juuri tällaisessa maissa, jotka muutenkin sitoutuu varsin hyvin asevalvontaan. Se eri asia on sitten ryhtyä suurvaltoja tai totalitaarisia valtioita ikään kuin tällaisella kampanjalla taivuttelemaan, luopumaan jostakin omista niille tärkeistä asetyypeistä. Tätä harvemmin nähdään.
Mm. Miten teknologinen kehitys suhteutuu asevalvonnan edellyttämään avoimuuteen? Tätä ollaan tässä hieman jo sivuttu ja pohdittukin, mutta kysytään tämä nyt suoraan. Siis, ja mä tarkoitan tällä sitä, että jos ajatellaan sitä, että jokin valtio kehittää itselleen niin kuin aivan ylivoimaisen hyvän sotilaskäyttöön tarkoitetun tekoälyn, niin siitähän ei välttämättä kannata huudella ulospäin. Tai aikoinaan, kun Yhdysvallat kehitteli Manhattan-projektissa ydinasetta, niin ei sillä nyt ihan hirveästi paukuteltu henkseleitä Turulla ja Torella ja levitelty jotakin niin kuin julisteita lyhtypylväisiin. Niin kuin, et ajatella takaa sitä, että uuden sotateknologian kehitykseen kuuluu varmaan aika usein olennaisesti se, että asioista ei olla ihan avoimia.
Näinhän se on. Ja tässä tullaan kyllä ihan tämmöiseen asevalvonnan ikään kuin ydinproblematiikkaan ja ydinkysymyksiin. Mitkä on niitä niin kuin valtioiden toimintaa ajavat tarkoitusperät? yhtäältä valtiot on erittäin itsekkäitä ja tämmöisiä niin kuin jopa raadollisia siinä mielessä, että jos saadaan niin kuin jotakin tällaista niin kuin tärkeää etulyöntiasemaa, niin yleensä valtiot vaalii sitä kyllä mielellään itsellään tai korkeintaan antaa sitä niin kuin läheisimmille liittolaisille ainoastaan. Ja niin, silloin niillä ei näytä olevan suurta niin kuin pyrkimystä ikään kuin tämmöisiin sopimusten luomiseen tai säätelyjärjestelmien luomiseen, vaan ne pyrkii ikään kuin vaalimaan sitä omaa etumatkaansa. Mutta toisaalta sitten valtiolla on myöskin taipumus ja ikään kuin ominaista se, että sitten jossakin olosuhteessa myöskin haetaan yhteistyötä ja yhteistyöstä koituvia ikään kuin tämmöisiä keskinäisiä hyötyjä ja molemminpuolisia hyötyjä. Että on tämmöistä ikään kuin jatkuvaa tasapainon hakemista sen valtioiden itsekkyyden ja toisaalta niiden tällaisen ikään kuin yhteistyötendenssin tai taipumuksen välillä.
Mm. Niin tässä mä vaan mietin sitä jotenkin, koitan jotenkin järkeillä tätä sillä tavoin, että tässä ikään kuin tässä ongelmatiikassa ehkä se kaikkein inhottavin asia on se, että tavallaan niin kuin sen jonkun tietyn aseen tai asejärjestelmän valvonnan kysymyksestä tulee niin kuin ajankohtaisesti vasta siinä vaiheessa, kun sitä asejärjestelmää on käytetty. Näin siis on. Tavallaan se, että millä tavoin me esimerkiksi keskusteltaisiin tällä hetkellä ydinaseesta, jos ydinase tai ei olisi koskaan pudotettu Hiroshimaan. Tai sitten niin kuin jos me ajatellaan sillä, että joku kehittää niin kuin aivan ylivoimaisen tavan, vaikka niin kuin ajaa jonkun maan koko niin kuin sähköinfrastruktuurin alas, niin täytyy sanoa, että en ole kauhean toiveikas sen suhteen, että tämmöistä työkalua kiellettäisiin ennen kuin vasta sitä olisi niin kuin todella käytetty.
No kyllä tästä on tosiaankin viitteitä, että eipä ne asiat yleensä nouse niin kuin ikään kuin asevalvonnan asialistalle silloin, kun ne on jonkun maan ikään kuin tällainen puolustushallinnon jossakin salaisessa laboratoriossa tai jossakin muualla ikään kuin vasta kehittelyvaiheessa tai aivan ikään kuin tuoreena teknologiana olemassa. Että tämä on semmoinen tyypillinen niin kuin ikään kuin asevalvonnan piirre ja myöskin heikkous, että se tulee aina viiveellä perässä ja se pyrkii aina vähän niin kuin takamatkalta tavallaan sitten luomaan niitä pelisääntöjä, mutta teknologia aina oikeastaan ravaa tuolla kaukana edessä ja kaikilla asevalvonnasta kiinnostuneilla on aina semmoinen kova paine tavallaan ja kova semmoinen niin kuin haastava lähtöasetelma, että pitäisi jotenkin pysyä niin kuin mukana siinä ja pikkuhiljaa yrittää saada jonkinlainen niin kuin säädöstö luotua, mutta me ollaan ikään kuin lajina paljon taitavampia keksimään kaikkia uusia applikaatioita ja uusia niin kuin teknologioita, kun miettimään sitä, että mitä seurauksia niistä oikeastaan koostuu ja mitä ehkä tahattomiakin aikansannoksia me saadaan niillä aikaiseksi.
Mm. Onko sulla muuten, Kari, jotain niin kuin mietettä liittyen tähän? Siis jos ajatellaan tätä niin kuin asevarustelu ja asevalvonnan välistä jännitettä, varustelu, se voi sanoa, että se kasvattaa ja ylläpitää valtioiden välisiä jännitteitä, mutta sitten tieto asehankinnoista taas laimentaa soppaa ja lisää luottamusta tai asevalvonta ylipäätänsä. Olettaen, että kukaan tuskin nyt näinä maailman aikoina on ihan heti luopumassa aseista ja varustelusta, niin minkälainen homma tai haaste tämän balanssin ylläpitäminen on?
Toki se on haasteellista ja varmaan se, mitä tässä ehkä jo vähän sivuttiin, niin se, että tässä kylmän sodan loputtua tuli tällainen jonkinlainen ehkäpä vaje tai se, mitä olen ymmärtänyt tästä Tommin kirjoittamasta kirjasta, niin tavallaan, tai teidän kirjoittamasta kirjasta, niin se pyrkii tarttumaan siihen, että tätä jonkinlaista, niin kuin sen jälkeen, kun kylmä sota päättyi, niin tavallaan nähtiin niin kaukaisina tällaiset monet sodan uhkat, että tällainen niin kuin tietoasevalvonnasta ja siitä, että mitä siellä voidaan tehdä, on ikään kuin päässyt rapistumaan, että tavallaan, ja jota nyt sitten taas tässä muun muassa tällä kirjalla niin pyritään paikkaamaan, mutta tässä on ehkä niin kuin justiinsa se, että niinä aikoina, kun tällaisia niin kuin suuria uhkia ei ikään kuin ole niin, tai ajatellaan, että niitä ei niinkään ole, kuten esimerkiksi kylmän sodan jälkeen, niin silloin se saattaa vähän niin kuin tälleen jäädä unholaan. Ja
niin ydinaseetkin on tässä vähän niin, tavallaan unohduksissa ollut.
Siis se on aivan totta, että en niin kuin suinkaan sano, siis ydinaseethan jatkuvasti muodostaa aivan valtavan uhkan, niin ne on muodostaneet sitä jatkuvasti niin kuin kylmän sodan päätyttyäkin. Maailmassa on jatkuvasti semmoinen ydinasearsenaali, että sillä voitaisiin tuhota suuri osa kaikesta siitä, mitä maa päällään kantaa, mutta että näin niin kuin keskustelun ja tavallaan ajatuksen tasolla, poliittisen puheen tasolla tämmöiset niin kuin uhkakuvat oli tässä jossain vaiheessa kylmän sodan jälkeen vähemmällä. Ja silloin ehkä niin kuin pääsi myös vähän unohtumaan se, että näitäkin asioita on hyvä edistää.
Jos ajatellaan tämän hetkistä maailman turvallisuustilannetta, ehkä myös vähän tästä niin kuin Suomen ja Euroopan vinkkelistä, niin minkälaisia niin kuin haasteita te näette, että tulevaisuuden asevalvonnalla on ehkä luvassa?
Joo, taas kerran iso kysymys, jopa massiivinen kysymys. Mutta
se massiivisin kaikki siihen loppuu.
Mutta no, turvallisuustilanteesta on kyllä siinä mielessä aika yksinkertaista sanoa, että ajatellaan niin kuin eurooppalaista viitekehystä vaikka, niin viime vuosina tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. EU-maiden suhteet Venäjään ovat kiristyneet Ukrainan tapahtumien myötä, Krimin miehityksen myötä. Lähi-idän arabikevät näyttää kummunneen monenlaista niin kuin hyvinkin laaja-alaista ikään kuin yhteiskunnallista turbulenssia ja levottomuutta monissa maissa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, josta nyt ehkä hurjimpana esimerkkinä on tämä Syyrian sisällissota, joka niin kuin näyttää vain jatkuvan ja joka mullistaa monella tavalla ikään kuin ihmisten elämää Lähi-idässä ja näkyy myöskin Euroopan turvallisuudessa monin tavoin. Että semmoinen niin kuin meidän lähialueen geopoliittinen ympäristö, jos näin voi sanoa, niin on kyllä kääntynyt huonompaa tässä muutaman viime vuoden aikana. Ja kyllä siinä se näkyy myöskin asepuolella Euroopassa siinä mielessä, että semmoinen pitkäaikainen ikään kuin puolustusmenojen lasku Euroopassa on pysähtynyt tässä viime vuosien aikana. Se on kääntynyt ehkä hieman toiseen suuntaan väreilevästi, ei hirveän paljon vielä, mutta pikkuhiljaa se on kääntynyt Euroopassa myöskin ikään kuin nousuun hyvin pitkäaikaisen laskun jälkeen. Joten kyllä tässä niin kuin meidänkin lähialueella tämä tämmöinen asetelma näkyy ja tuntuu.
Onko sulla liittyen näihin tulevaisuuden haasteisiin jotain mielessä, Kari?
Niin kyllä ehkä niin kuin tavallaan toki jaan näin ihan samat ajatukset siitä, että nämä uudet sodankäynnin muodot on tuntemattomia ja uhkaavia, mutta toisaalta samaan aikaan on musta hyvä muistaa se, että tällä hetkellä kuitenkin valtaosa maailman sotatantereilla käytävistä niin kuin, taisteluista niin käydään ihan perinteisillä aseilla. Siis tarkoitan täällä niin kuin ihan vaikkapa niitä puolivuosista vanhoja rynnäkkökivääreitä ja patruunoita ja tämmöistä ihan perinteistä niin kuin rautaa. Mm. Ja siinä mielessä voi ajatella, että varmasti myös tulevaisuudessa ihan juuri näiden tuotteiden säänteleminen on keskeistä. Ja siihen liittyen on tietysti hyvä merkki tämä YK:n piirissä tehty kansainvälinen asekauppasopimus, joka 2014 saatiin aikaan.
Kari Paasonen, Tommi Koivula, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.